สมานกุนันจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีที่ th.wikipedia.org บันทึกเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2562นวตรีสมานกุนันชื่อเล่นแซมหรืออันเกิดวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2523เสียชีวิตวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2511เขาเป็นที่รู้จักในชื่อจ่าแซมเป็นอดีตทหารประจำหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการภายหลังลาออกจากราชการมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงจนได้รับสมญานามว่าวีรบุรุษถ้ำหลวงส่วนที่1ประวัติสมานกุนันเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2523ที่อำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัด101เป็นบุตรของนายวิชัยกับนางสำราญกุนันสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือและสำเร็จหลักสูตรนักเรียนทำลายท่าน้ำเจียวโจมรุ่น30เขารับราชการที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการจนได้ครองตำแหน่งชั้นยศจ่าเอกก่อนจะลาออกจากราชการมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเมื่อปีพุทธศักราช2549ด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับนางวลีพรกุนันนอกจากนี้เขายังเปิดฟาร์มไก่งวงที่อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101เพื่อจำหน่ายลูกไก่งวงและพันไก่งวงส่วนที่2ผลงานด้านกีฬาสมานกุนันยังเป็นทั้งนักไตกีฬานักวิ่งเทลที่รู้จักกันดีและนักจักรยานสังกัดทีม Niche 100 Plus ทีมจักรยานสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยผู้เข้าแข่งขันในหลายรายการซึ่งถือเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงโดยได้รับเหรียญรางวัลต่างๆเป็นจำนวนมากสมานกุนันเคยคว้าแชมป์โอเวอร์วอลหรือการแข่งขันกีฬาประจนภัยรายการ The Ibis เกาะสมุยโทฟี่2010ครั้งที่2ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งว่ายน้ำพายเรือคายักระยะทาง 43.45 กิโลเมตรและปั่นจักรยานจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน103ทีมนอกจากนี้สมานกุนันยังเป็นผู้ฝึกสอนการปั่นจักรยานกิจกรรมค่ายเสือปั่น01ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงเคยสอนเทคนิคการใช้อุปกรณ์เทรลรันนิ่งผ่านรายการเสน่ห์กีฬาที่ดำเนินรายการโดยสื่อหน้าวิสมันส่วนที่3เสียชีวิตในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงสมานกุนันรับภารกิจเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2511ให้ลำเลียงขวดอากาศจากโถง3ไปวางตามจุดต่างๆณบริเวณ3แยกในถ้ำโดยเริ่มดำน้ำในถ้ำตั้งแต่เวลา 20.37 นวันที่5กรกฎาคมหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้ดำน้ำกับได้หมดสติในน้ำระหว่างนั้นคู่ดำน้ำที่ไปด้วยกันได้ปฐมพยาบาลหรือ CPR แต่เขาไม่ได้สติจึงนำกลับมายังโถง3เพื่อปฐมพยาบาลอีกครั้งแต่ไม่ได้ผลสมานกุนันเสียชีวิตณเวลาประมาณตีหนึ่งในวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2511มีผู้คนยกย่องสมานกุนันเป็นจำนวนมากและให้สมญานามเขาว่าจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงต่อมาเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2511ดร.นิตินัยสิริสมัทการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายพญาเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายเพื่อรับศพต่อมามีพิธีเคลื่อนย้ายศพจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยองพัทยาเพื่อรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดยมีพลเอกนฤทธิ์ปทุมสุวรรณด็อกเตอร์นิตินัยสิริสมัทการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพิธีน้ำหลวงอักษรบจัดขึ้นที่วัดสัตหีบเวลา 19.30 น.โดยมีนายภัครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมในพิธีวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2511เวลา 11.30 น.มีพิธีรับศพที่ท่าอากาศยาน101โดยมีครอบครัวและญาติมารอรับศพพร้อมทหารทำความเคารพและประชาชนส่วนหนึ่งมารอรับศพก่อนเคลื่อนย้ายไปที่วัดหนองคูอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2511เวลา 18.30 น.พลตำรวจโทสกลเขตจันทากุมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพโดยดร.นิตินัยสิริสมัทการนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด101นายธรรมนูญแจ่มใสนายอำเภอจตุรพักษ์พิมานเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2511มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนาวาตรีสมานกุนันท์ณวัดหนองคูอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพลตรีอภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด101ดร.ตวงอันทชัยประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกนฤทธิ์ปทุมสุวรรณเข้าร่วมในพิธีส่วนที่4การสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรังกูลพระราชทานยศนาวาตรีและเครื่องราชอัศวินพรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นที่1ประธานพรช้างเผือกให้แก่สมานกุนันท์เป็นกรณีพิเศษหลังจากที่เขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ถ้ำหลวงสมานกุนันท์ยังได้รับการไว้อาลัยในระดับนานาประเทศทั้งสื่อเดลิเมลของสหราชอาณาจักรที่แสดงความขอบคุณและระบุว่าเขาจะได้รับการจดจำตลอดไปส่วนที่ประเทศอินเดียได้มีการก่อทรายเป็นรูปนาวติสมานเพื่อเป็นการไว้อาลัยรวมถึงอีเกกาซิยัสอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนได้ลงรูปจ่าเอกสมานพร้อมแสดงการเชิดชูผ่านอินสตาแกรมส่วนที่5สิ่งสืบเนื่องในวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้มีการวิ่งแข่งการกุศลที่จังหวัดพะเยาเพื่อหาทุนช่วยเหลือครอบครัวนาวติสมานซึ่งรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 500-700 คนและทำยอดบริจาคกว่า 200,000 บาทส่วนในวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้มีพิธีอุปสมบทนักฟุตบอลเยาวชนพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่หมู่ป่าอะคาเดมี่เพื่ออุทิศแก่นาวติสมานที่วัดพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา9วันยกเว้นเด็กชายอดุลที่นับถือศาสนาคริสต์แต่ได้ขอพรพระเจ้าให้แก่นาวติสมานตามความเชื่อทางศาสนาของตนรวมถึงได้เดินทางมาร่วมงานอุปสมบทในภายหลังและในวันที่26กรกฎาคมของปีเดียวกันมีการแข่งฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวนาวติสมานณสนามราชมังกีฬาสถานซึ่งรายการนี้มีทีมเข้าร่วมถึง6ทีมได้แก่คาราวานการกีฬาแห่งประเทศไทยนักเรียนในเรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการแมงปอล้อขึ้นและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ส่วนที่6ภาพยนตร์ฮอลลีวูดสมานกุนันท์เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นนักเรียนกับภรรยาของไมเคิลสกอตผู้บริหารพิวฟิกซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่เตรียมจัดสร้างปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงในฉบับภาพยนตร์ฮอลลีวูดส่วนที่7อนุสรณ์สถาน เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ผู้สร้างศิลปะวัดล่องขุ่นชักชวนศิลปินชาวเชียงรายประมาณ300คนจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อเทิดทูนเกียรติประวัติของสมานกุนันท์และได้ขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์นี้ในพื้นที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประกอบไปด้วยการสร้างรูปปั้นขนาด 1.5 เท่าของตัวจริงของสมานและศาลาอเนกประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายข้อมูลและงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงรวมถึงเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวโดยใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งหมดส่วนที่8เครื่องราชอิสริยภรณ์พุทธศักราช2511เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น1อธรรมภรณ์ช้างเผือกหรือปช.ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยคุณงามความดีอันเป็นที่ประจักษ์ข้อความในไฟล์เสียงทั้งหมดนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มาอนุญาตแบบเดียวกัน 4.0